Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, iarăși la jurnalul de studiu, cu posibilitatea de a face o comparație de această dată. Pastorul Traian Aldea ne-a vorbit săptămâna trecută despre ultimul rege Laș, despre Zedechia. Dar Zedechia a fost într-o generație și cu oameni deosebiți și aici mă refer la cei trei tineri pe care i-a amintit domnul pastor, căruia îi spun: bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Și vrem să facem o paralelă între ce a fost Zedechia și ce sunt acești tineri, acești copii de nobili. Părinții erau nobili?
Evident.
Erau nobili. Evident. Și cu o educație atât de frumoasă, atât de bună. De ce nu a fost și Zedechia? De ce nu a fost poporul? De ce nu au fost toți la fel?
Aceasta este marea durere. Ieri am fost într-o familie și vorbeam de doi frați gemeni. Unul foarte bine, gospodărie, casă, copii, tot ce trebuie. Unul foarte rău.
Născuți din aceiași oameni, crescuți la fel?
În aceeași minut, casă? În aceeași asta, la fel, niciodată nu știam care e unul, care e altul. Semănau leit. La fizic.
Ce face diferența?
Nu și la caracter. Primul lucru care îl face diferența este genetica. Fiindcă noi moștenim pe strămoșii noștri, părinți, bunici, în principal. Și chiar spunea cineva, zice, el seamănă cu unchiul cu tare, celălalt seamănă cu mama, celălalt seamănă cu tata. În primul rând, genetica pe care o moștenim. În al doilea rând, alegerea. Pentru că noi încă de mici intrăm într-un proces de educație și ni se spune ce este păcat, ce este bine, ce să facem, ce să nu facem. Iar eu aleg.
Îmi place sau
da,
nu un lucru?
Unul alege să meargă mai departe la școală, celălalt vrea să meargă la meserie. Unul vrea să câștige bani foarte repede, altul vrea să cunoască cât mai mult. Deci alegerea este al doilea element foarte important. Al treilea element, și nu cred că este ultimul, poate că este primul, este religia, credința mea în Dumnezeu. Dacă eu sunt convins că există un Dumnezeu care mă iubește, care este creatorul meu și care are un plan cu mine, atunci îmi voi spune, iată robul Domnului, facă-mi-se după voia ta. Mă predau în mâinile lui Dumnezeu să mă conducă. Dacă lucrul acesta nu mi-e foarte clar, nici nu vreau să-l discut prea mult. Ei, Dumnezeu, Dumnezeu, când o să fiu într-un necaz, am să zic, Doamne, scapă-mă, și El mă scapă, dar în rest fac ce-mi place. Dacă problema aceasta a religiei nu o iei în serios și nu-ți modelează viața, atunci fundul genetic își va dezvolta spinii lui și colții neplăcuți de caracter și voi fi mai rău decât înaintașii mei. Acesta este.
Depinde ce cultivăm în viață.
Depinde ce cultivăm
hrănim
în
viață.
Da. Un lucru este foarte clar, Dumnezeu nu ne predestinează să fim buni sau răi, chiar un fond genetic slab nu este determinant pentru noi, pentru că Dumnezeu spune că pedepsește până la a treia și a patra generație, adică acesta este efectul genetic, a doua, a treia, a patra generație, dar mă îndur până la a mia generație de cei care mă iubesc. Așa, dacă în generația mea a fost cineva, un bunic, un străbunic, străbunic, Abraham, nici nu ajung la a mia generație până la Adam, binecuvântările acestui străbunic Dumnezeu le va duce și în viața mea.
Depinde
pentru că
de ce aleg,
îndurarea
ce
lui
fiu.
Este mai
da.
Mare.
Da.
Așa că nu există predestinație la Dumnezeu. Există doar dorința ca să îl ascult. Nu există situații imposibile. Oh, eu sunt aici într-un mediu atât de stricat că nu pot să fac nimic bun. Nu există.
Dar de ce cred oamenii atât de mult în predestinare și în faptul că așa mi-e menit, uite, eu rămân aici la cărciumă pentru că așa mi-a fost dat mie.
Foarte simplu, pentru că vor să scape de responsabilitate. Dom'le, eu nu sunt responsabil. Știți, asta e, asta e, ce să fac? Așa sunt. Dar nu scap de responsabilitate doar că îți bași capul în nisip, castruțul.
Dar și este foarte ușor să faci ce-ți place.
Deci tu ai o responsabilitate. Tu trebuie să-ți iei viața în propriile mâini. Și iată că aici avem de-a face cu niște tineri care la o vârstă foarte fragedă. Despre Daniel ni se spune că avea în jur de 18 ani. Cred că și prietenul erau tot aici, poate 16, 18, 19. Deci, la finalul de adolescență, acești oameni sunt aruncați, efectiv, în vâltoarea vieții.
Separați de familie, da, de toate influențele
bune. Da, într-o vâltoare foarte, foarte mare. Sunt rupți de societatea lor complet și duși într-o altă societate extrem de stricată și extrem de înaintată. Adică o societate care le oferea
de toate și în rău
tot ce
în...
dorește un tânăr de astăzi. Cultură, educație, plăceri, bogăție. Tot. Și în această vâltoare a vieții au puterea să rămână ei.
În primul rând, pe mine m-a frapat faptul că în această mare vâltoare, așa cum ați spus dumneavoastră, ei se detașează. Se detașează în bine, ei atrag atenția. Erau atât de buni și atât de altfel decât ceilalți, încât atrag atenția împăratului.
Așa este. Dar vedeți, hai să ne gândim așa logic. Când ei au plecat de acasă, au plecat în hainele lor evreiești, care erau
simple față de celelalte. Da.
Cred că erau destul de frumoase, dar reprezenta conceptul ebraic religios. Babilonienii aveau o altă ținută, care reprezenta mândria, orgoliu, pompoasă,
pală.
Și primul lucru care l-au primit când au ajuns în Babilon au fost alte haine. Uite, acum vă îmbrăcați așa. Puneți astea pe voi. Al doilea element foarte, foarte șocant, cum te cheamă pe tine? Pe mine mă cheamă Hanania. Oh, și ce însemnează Hanania? Îl întreabă. Ce însemnează? Jehova este bun. Ce vorbești, măi? Păi dacă ar fi fost Jehova bun cu tine, rămâneai acolo la casă. Vezi? Jehova al tău nu te-a ajutat. Uite, am să-ți dau un alt nume. Șadrac. Știi ce înseamnă Șadrac? Luminatul soarelui. Tu o să fii copilul acela strălucitor, care vei fi ca o stea pe cer, luminatul soarelui. Nu mai ești Hanania, ci ești Șadrac. Așa începe cu Mișael, cu Azaria. Și ce înseamnă Azaria, îl întreabă babilonienii? Înseamnă Jehova ajută. Iară zâmbete. Unde vă te-a ajutat, mă? Ce-a făcut Jehova? Uite, vezi, ești în mâinile noastre. Vezi de treabă, nu te ajută Jehova. Uite, te ajută Nego. Te vei numi de acum Abed Nego, slujitorul luminii. Nego, zeul luminii, el te va lua sub ocrotirea lui și să vezi ce o să te ajute el. Ce pățesc acești tineri? Cuvântul care îl putem rosti este depersonalizare.
Spălare pe creier, da.
Încercarea de... Adică ceea ce a fost el până acum dispare prin hainele, deci a schimbat hainele,
numele,
dispare prin nume.
Care era atât de important la el.
Foarte important. Deci tot timpul spune treaba aceasta. În loc să mai spui Dumnezeu te ajută, nu, Nego te ajută, El este cu tine. Numele și al treilea lucru, mâncarea. Aceste sunt trei lucruri. La primele două nu au putut să aibă absolut nicio poziție. Nu puteai să refuzi haine. Trebuia haine, nu? Și am îmbrăcat hainele lor. Nici nu cred că a făcut un păcat. Nu e un păcat să te îmbraci cu orice fel de haine, doar să fie trupul tău acoperit. În al doilea rând, nu putea să refuze numele. Pentru că erau robi, erau într-o altă societate, tu te numești de acum așa. Dar al treilea lucru, mâncarea, aceasta era deja o poziție în care ei trebuiau să spună cuvântul.
Puteau să ia atitudine aici.
Puteau să ia atitudine.
Da.
Și ceea ce mă bucură extraordinar de mult, acești tineri, erau niște tineri, au puterea să spună, nu vrem să fim depersonalizați, vrem să rămânem noi.
Adică,
orice s-ar întâmpla. Adică sunt
aici.
Un evreu, închinător al lui Jehova și vreau să rămân mai departe un evreu închinător lui Jehova. Scurt și clar. Deci acest lucru îmi place extraordinar. Ei asta au spus. Poate să ne schimbă numele, poate să ne zică cum vrea, poate să ne îmbrace oricum ar vrea, însă eu vreau să rămân un închinător al lui Jehova.
Mie mi-a plăcut metoda prin care au făcut acest lucru. Nu scandal, nu panoramă, nu ascunzișuri. Nu, au vorbit foarte frumos cu cel care avea grijă de ei. Și au propus un aranjament. Hai, nu, noi nu vrem să-ți facem ție greutăți, dar nu ne fă nici tu nouă. Uite, îți propun să ai o probă și ai să vezi dacă nu vei fi lăudat după cum vom fi noi.
Da, foarte frumoasă metoda și această metodă scotea în evidență
caracterul lor,
credința
frumos,
lor.
Da, și credința, da.
Ei credeau că Dumnezeul lor va face ceva ca ei să iasă în evidență. Vedeți, oamenii, și mai ales babilonienii, erau societate mistică. Ei credeau în puteri mistice, în puterea zeilor, în toate acestea. Într-o societate mistică, minunile au un rol fantastic.
Mare, da.
Și atunci spune, uite, hai să facem o probă. Această probă cu minunile ține. Și tu să verifici. 10 zile. Și acum, știți, de câte ori vrei să faci o probă, să mai întâmplă și câte o necască, tocmai atunci îți rup mâna. Ei, vezi unde a fost Dumnezeul tău. Dar băieții aceștia, cred că s-au rugat. Cred că nimeni nu s-a rugat mai cu putere în fața mesei, cum s-au rugat acești băieți, Doamne, binecuvintează salata, morcovii, merele, te rog, Doamne, dă-ne putere, fă ca să arătăm bine. Cred că s-au rugat cu lacrimi.
Hrănește-ne Tu, Doamne!
Nu cred că a fost o rugăciune de masă mai puternică, mai
din suflet. A fost o rugăciune de viață.
Cum a fost rugăciunea acestor tineri.
Da.
După 10 zile vine îngrijitorul să uită la ei. Păi, voi n-ați furat ceva, nu v-ați băgat prin... Nu, Dumnezeu, uite, întrebați oamenii. Nu, Dumnezeu, ăștia au mâncat doar ce le-am dat noi, fructe și legume. Să uită, îi pune pe cântar. Nu, ați luat 1 kilogram, 2 kilograme în plus. Să uită la față. Fu, ce frumos arătați! Ia, cântați ceva. Vocea clară, frumoasă, bun.
Curată.
Păi băieți, voi m-ați convins, măi. M-ați convins. Programul vostru este superior. Dumnezeul vostru are ceva.
El este.
El are ceva. Da. Noi avem noi un pic de teamă față de Iahve. Am crezut noi că l-am biruit, dar e ceva. Bine, băieți, mergeți mai departe. Au câștigat o bătălie. De ce? Pentru că au dorit să rămână ei.
Au
nu și-au permis să fie depersonalizați. Nimeni nu te poate obliga. Am să povestesc o întâmplare, cred că am mai spus-o eu, l-am mai impresionat. Pastorul meu care m-a botezat, el a stat vreo 4 ani în închisoare, prin anii 50, pentru sabat. Și erau foarte mulți tineri. Erau peste 20 într-o închisoare, când un comandant de acolo a spus, asă că vă fac eu pe voi să mâncați porc. Eu nu vreau să mănânce. Și a pus pe toți în linie, a venit cu cazanul cu mâncare, mâncați. N-a vrut să mănânce niciunul. Atunci a luat pe unul dintre ei, l-a culcat la pământ, s-a urcat cu picioarele pe pieptul lui, a adus un clește și a deschis gura și a început să-i bage în gură carne de porc. Acum, în gură ți-o poate boga forțat, dar ca să o înghiți, trebuie să te lase liber. Asta e acțiunea ta. Și când i-a lăsat gura liberă, ca el să poată să înghită, omul acesta a aruncat totul pe cel deasupra. Evident, a fost bătut, călcat în picioare, dar toată acțiunea s-a oprit. Vai, cu ăștia nu putem face. Așa au scăpat toți. Deci, nu te poate obliga nimeni să înghiți ceva forțat. Asta înseamnă personalitate. Aceasta înseamnă caracter. Aceasta înseamnă credință. Eu cred într-un Dumnezeu viu și nu voi permite niciodată ca în gura mea să intre mâncăruri spurcate, să intre băuturi nepermise sau altceva. Poziția aceasta lor a fost prima bătălie pe care au câștigat-o în Babilon. Ar mai putea spune ceva. Este bătălia care dovedește că puterile spirituale sunt mai tari și mai importante decât cele fizice. Că omul știți spune, păi pentru ce trăiesc? Să mănânc și să beau.
Să mă simt bine.
Mă simt bine. Dacă acesta este obiectivul, atunci un astfel de om nu va rezista la tentația mâncării. Și cunoaștem un astfel de om. Esau. Pentru o ciorbă de linte...
Dar era foame, domnule pastor.
Ascultați, ce am vorbit? Am spus așa, că avem două nivele. Nivelul fizic și nivelul spiritual.
Cum să-mi las eu poziția de prim născut?
Nivelul fizic spune, mi-e foame. Mor de foame. Îmi place de mor treaba aceasta. Nivelul spiritual spune, nu-i bine, nu-i corect, nu-i sănătos. Care este mai tare?
Schimbul nu-i corect, cum să...
Dumnezeu a făcut probă cu evreii pe drumul exodului și câteva zile i-a lăsat fără apă. Câteva zile i-a lăsat fără mană. Și imediat, gălăgie, scandal, vociferări, murmurări, acuze. Dumnezeu a spus, de ce? V-am lăsat să suferiți de pâine și de apă ca să vă demonstrez că omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Să vă demonstrez că partea spirituală este mai importantă, este mai puternică decât partea fizică. Și dacă partea spirituală este puternică, poți să depășești și o foame, poți să depășești și altceva. Acum, nu vreau să intru în situații, că au fost o mulțime de situații și în epoca noastră modernă. Cunosc un caz cu un avion care a căzut pe vârful munților, a rămas acolo mult timp și au fost oameni din avion care au mâncat din cadavre. Dar nu toți, interesant, câțiva oameni care au avut niște principii creștine puternice, a spus, murim, dar noi așa ceva nu facem. Și nu au murit, au scăpat. Iar cei care au mâncat au fost care au murit. Deci, vedeți dumneavoastră, nu există motivație fizică, n-am ce să mănânc, n-am încotro, trebuie să fac asta. Nu există. Pentru că deasupra fizicului acestuia, cu nevoile lui, este spiritualul. Iar dacă spiritualul meu este puternic, spune așa, omul nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt din gura lui Dumnezeu.
O, ajută-ne, Doamne, în orice situație să ținem minte acest lucru.
E foarte important. Iar acești tineri au dovedit că spiritualul lor era mai puternic decât foamea lor, decât stomacul. Ei au arătat că mintea este deasupra și mintea conduce corpul, iar stomacul este la mijloc și nu trebuie să conducă el. Pentru foarte mulți oameni, stomacul a luat locul minții. Și atunci, vedeți, ce vedem pe stradă.
Și nu numai stomacul. Da, cred că este exemplul cel mai puternic și cel mai frumos. De fapt, în cartea lui Daniel găsim poveștile cele mai frumoase. Dacă vrem să încântăm un tânăr, un copil, dacă vrem să-l atragem la Dumnezeu, să-i demonstrăm partea frumoasă a ascultării de Dumnezeu, îi povestim despre Daniel.
Deci eu aș repeta și aș adăuga următoarele lucruri. Prima calitate a acestor tineri a fost dorința lor de a-și păstra demnitatea, personalitatea. Dom'le, sunt un evreu, credincios al lui Iahve și voi rămâne așa până la sfârșit.
Indiferent de haină și de nume.
Indiferent. În al doilea rând, a fost credința. Noi credem că Dumnezeul nostru nu este învins pentru că babilonienii au cucerit Ierusalimul. Ne credem că Dumnezeul nostru este viu, este puternic și El ne poate ajuta. Rămânem credincioși Lui. A doua calitate extraordinară. Și a treia calitate, foarte frumoasă, acești tineri au creat o grupă de rugăciune. Și ei s-au rugat totdeauna împreună. Chiar dacă problema era a unuia dintre ei sau a celuilalt, ei s-adunau grupa și se rugau. S-au rugat când au avut problemele cu mâncarea, s-au rugat când au avut probleme cu visul împăratului, Doamne, rezolvă soluția, s-au rugat la fiecare situație. Și aici este probabil cheia succesului. Nu poți să devii o mare personalitate prin tine însuți, ci cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă nu există o grupă de rugăciune, nu poți. Eu am crescut în tinerețea mea în câteva grupe de rugăciune, făcute de alții mai mari decât mine. Toate persoanele care au trecut prin acele grupe de rugăciune sunt oameni care au reușit în viață, care au fost oameni de valoare în familia lor, în societate și mai departe.
Dumneavoastră, mic fiind, ați învățat care este puterea rugăciunii și mecanismul rugăciunii trecând prin...
Grupa aceea de rugăciune. Vă spun, nu mai știu ce s-a vorbit acolo, dar faptul că
se adunau și se rugau.
Și da. Ne rugam și era un pic de pericol să nu ne vadă, să nu ne audă și eram foarte atenți să păstrăm acest secret. A avut un efect asupra caracterului nostru, a tuturor acestor tineri, extraordinar. Dacă astăzi tinerii vor să câștige, îi îndemn, formați-vă o grupă de rugăciune, 5, 6, 10 oameni, adunați-vă măcar o dată pe săptămână, vinerea, sâmbătă, duminica, când puteți voi, rugați-vă împreună, nu trebuie făcute mari filozofii și teme, doar să vă rugați. Tinerii aceștia au reușit pentru că ei au avut o grupă de rugăciune. Și ultimul lucru care îmi place extraordinar de mult, oamenii aceștia au ajuns, hai să nu folosesc cuvântul că e prea așa, au ajuns mari conducători în Imperiul Babilonian. Mari conducători. Nu aruncați în provincie, trimită cu tare în județul X de la marginea țării. Au ajuns conducători în districtul Babilon. Vă dați seama, centrul lumii de atunci. Deci chiar acolo, la centru, au fost pus. De ce? Pentru că Nebucadnețar, care a fost un om foarte inteligent, a spus, băieți mai deștepți ca ăștia, eu nu am alții. Și îi pun pe cei mai buni în locul cel mai bun. Au ajuns mari conducători în districtul Babilonului. N-aș putea să vă spun ce, ministru de cutare, directorul Coala, dar în funcții de răspundere acolo.
Li s-au recunoscut calitățile. Asta este.
Vedeți dumneavoastră, un creștin care are demnitate, care își păstrează personalitatea, care are o credință în Dumnezeu.
Întotdeauna
deci,
va fi
Dumnezeu
apreciat
va da
în orice.
Și înțelepciune.
Corect.
Este mai inteligent decât ceilalți. În al doilea rând, în el ai încredere. Știi că omul acesta nu te fură, nu te minte, nu te sapă pe la spate și ceea ce ai dat să facă,
face
la capăt.
Până la capăt. Foarte bine.
Aceștia au fost. Dacă eu, nu știu, dar eu am o foarte mare apreciere pentru Nebucadnețar. Nu știu ce împărat de astăzi sau președinte de astăzi ar lua pe un pocăit bigot și fanatic care nu vrea să pună mâna pe pahar să dea noroc cu tine și l-aș pune directorul peste
ministru.
Tot parcul de mașini din orașul ăsta. Dar ăla o face. Dom'le, nu mă deranjează că bea sau nu bea cu mine, dar știu că ăsta face treabă. Deci, Nebucadnețar a fost un om inteligent. I-a știut folosi pe acești oameni. De aceea a și reușit foarte mult.
Un foarte bun administrator al Imperiului lui.
Dar să știți că întotdeauna copiii și tinerii care au urmat drumul acesta au avut binecuvântare. Că a ajuns într-o funcție mare sau n-a ajuns, n-are importanță. Dar ce au realizat ei a fost fantastic. Și a influențat lumea în bine. a ajutat la salvarea oamenilor și la o societate să fie mai bună. Tare îmi doresc ca să mai avem tineri ca aceștia. Și mă bucur că văd în bisericile noastre o mulțime de tineri inteligenți, tineri serioși care studiază. Dragi tineri, mai adăugați la ceea ce faceți ora de rugăciune, păstrați-vă personalitatea voastră în orice situație, nu vă mânjiți caracterul.
Nu vă diluați în mulțime.
Aveți credința că Dumnezeu face minuni ca să vă ajute. Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvinteze la aceasta.
Cu ce frumos tablou încheiem această emisiune și cu o mare, mare încredere că oamenii lui Dumnezeu, dacă păstrează cele câteva lucruri despre care l-ați auzit vorbind pe pastorul Traian Aldea, vor fi întotdeauna, în orice societate ar trăi, vor fi o lumină, vor fi cap și nu coadă. Asta vă dorim, asta ne dorim și vă dorim și dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!